Viðvíkjand viðræðstundum svo var jú licitasjónin þann 19. september og lagsta tilbúi var 144,9 miljónir. Það var út frá 2004. Landsverk hefur svo hugt upp á projektu hvað það kan fremjast og þann nekkar spæringar og er komin til að það sem heitir 120 miljónir. Men hér vil ég lukka som vísa á gondina. Innlandsmálaráðið leggur uppskot för lagtingen om verklagslag 120 miljoner. Och i fortjanämndene, för fortjanämndene vita i bra och för landsverk, där framgångar ägstning i allhetnån, att kostnaden är 145. Och det är också avvärst att landsverk nu säger 120. Mest vill gärna här. Men här vill fortjanämndene säga 102. Så man får vita att kostnaden med 145 som har gjort 102. Så nu sitter jag som landsverksmär och kajerie. Og jeg vidandi tilbúinu og þessum landsverk sýr utan 120 fór. Jeg reisnum vidandi að lögningi hefur sagt 120, så jeg har byggt landsverk að koma við en upplegi yfir hvert eller kan en tunnel gegnumførast við 120 miljónu krónur og hvað merkir það. Og þá ég hafa þetta endalegt, så er stóra tíkin til, þá er gegnumfært við 120 en lögningi hefur anlagt, og í mörgleisni er svo sjóandi að spyrja lögtingi um við skulle færa vujar. Så þið tar bara mörgleik af því hitt ettur, þá það kemur til dagföringar við til VRS, að svo þegar við erum eitthvað tróðatur, þannig skal sjón í líu. Það er ekki bjóðu út á nútjum. Þá það kemur til tónarvann og fjall, svo er ég svo óöpinn að fyrir að það var spurt landsverk og gud nægjur þann sem ekki fór til upplýsningarna frá landsverk, altså það er ekki stutt til það fyrir. Men það var mörgum fjall mættir til 2012 og nú sýr man bara svart kött svär 303 32 alltså till det är det gjort 2019 så men jag